Pentru aceasta suntem aici și în această seară și ne propunem acest subiect și această temă a dragostei sau a conversației de la focul acesta, de data aceasta un foc sfânt, un foc aparte. Simon, din nou, am vorbit despre el puțin și duminica trecută, Simon și Domnul Iisus sunt în centrul atenției și conversația lor, starea aceasta de vorbă dintre ei doi, pentru noi, cei de azi, 2000 de ani mai târziu, are semnificații adânci, semnificații spirituale, semnificații duhovnicești. Știți, de fapt, Petru, cu puțin timp înainte, avusese o conversație la alt foc. Era un foc, un foc străin, un foc ciudat, un foc din curtea marelui preot. După sărutul vânzării, sărutul lui Iuda, Domnul Iisus fusese luat și dus la marele preot, dus să fie confruntat cu fețele bisericești, și Petru oarecum s-a strecurat până în curte. Acolo era un foc, cum aveau obiceiul slugile să facă. Seara, noaptea, când era frig, făceau un foc și se adunau și discutau și conversau. Steau de vorbă, sigur, discutau de evenimentele zilei, ce se întâmplă. La focul acela a apărut un galilean, a apărut un personaj ciudat în bătaia flăcărilor care luminau într-o măsură mai mare sau mai mică chipul lui. O slujnică s-a uitat mai bine și a zis: tu, după cum ești îmbrăcat, după cum vorbești, după cum te porți, după cum arăți, tu ești al lui, tu ești de-al lui Iisus, tu ești cu el, tu ai fost cu el. Și Petru ce a zis? Eu? Niciodată. După 3 ani și jumătate de călătorii și de experiențe, acolo, la focul acela străin, în fața unei slujnice, pescarul acesta curajos și îndrăzneț s-a lepădat. În seara aceasta însă, Scriptura ne-l prezintă la un alt foc, la alți cărbuni aprinși, de data aceasta aprinși de altcineva, aprinși de Domnul Iisus. Cărbunii Domnului Iisus, masa Domnului Iisus, părtășia la masă cu Domnul Iisus, o masă și o pâine frântă la care nimeni nu cuteza să zică cine ești, ce faci, ce se întâmplă. Toată atmosfera era încărcată de prezența dumnezeiască. Și acolo, la focul acela, în jurul jeratecului pe care se fripsese peștele, Domnul Iisus zice: Simone, avem o conversație neterminată. Avem o discuție care are și capitolul 2, are și partea a doua. Câteva zile în urmă, Simone, într-o seară, poate cea mai întunecată noapte a istoriei și a omenirii, Simone, tu ai zis în fața mea și ai spus în fața tuturor că dacă toți s-ar lepăda de mine în noaptea asta, tu, de altă parte, tu, ce-a zis Simon? Eu? Niciodată. Eu, Doamne Iisuse, până la moarte merg cu tine. Sunt gata. Bun, Simone, conversația noastră a rămas acolo. Eu ți-am spus ce urmează, tu n-ai vrut să crezi, n-ai vrut să înțelegi, n-ai fost pregătit. Ai trecut prin examenul acesta, ai picat la el. Acum hai să reluăm conversația. Hai să reluăm discuția. Să vedem cum stăm. Este așa de minunat când Dumnezeu nu renunță să stea de vorbă cu noi. După ce ne-am lăudat, după ce ne-am bătut cu pumnul în piept, după ce ne-am arătat cât de grozav și cât de mari pocăiți suntem, a venit examenul la care am căzut așa de ușor. Și Domnul Iisus nu ne-a dat la o parte și nu ne-a aruncat ca pe o zdreanță la o parte. A zis, vreau să mai discutăm, vreau să mai vorbim, vreau să adâncim subiectul acesta pentru că probabil că nu l-ai înțeles suficient. Și în seara aceasta aș vrea aici, la masa Domnului, aici la cărbunii dragostei lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu să ne cuprindă pe toți într-o conversație de Duh, de inimă, de suflet și să ne lăsăm mișcați de cuvântul lui Dumnezeu așa cum vrea El să ne vorbească. Și Domnul a zis, Simone, ți-aduce aminte, în termenii tăi de comparație, în limbajul care l-ai folosit atunci, când ai zis, eu, față de ăștia, sunt mai bun. Eu, comparat cu aceștia, sunt mai credincios. Eu, pus în cântar cu toți ăștia împreună, trag mai greu, sunt mai statornic, sunt mai bun. Ok, Simone, a venit ceasul să continuăm discuția. Acum vreau să te întreb, mă iubești tu mai mult decât aceștia? În experiența creștină, în experiența credinciosului, în experiența duhovnicească a fiecărui om care îl caută pe Dumnezeu, există aceste trei condiții despre care noi ne vom ocupa în seara aceasta, sub tema sau sub ideea aceasta a focului sfânt de la prânz. A focului sfânt pe care Domnul Iisus Hristos l-a aprins, l-a pornit. Și prima dată, după cum ușor deja ați putut intui, vom vorbi despre condiția dragostei. Cu asta începe Domnul. Îi zice lui Simon, aici am rămas, de aici continuăm. Aici te-am lăsat la subiectul acesta și de aici trebuie să o luăm și să o ducem mai departe. Să vedem unde stai, să vedem unde ești, să vedem cum ești. Și sunt câteva lucruri care aș vrea să le observăm și să le înțelegem mai mult poate ca până aici. Și sunt sigur că prin asta Dumnezeu ne va vorbi și nouă și ne va lumina sufletul și inima. Este condiția dragostei. În originalul grecesc apare foarte ușor o diferență de conversație. Traducerea Cornilescu nu reușește să surprindă această diferență din cauza traducerii, dar în limba greacă, în limba Vechiului Testament, Domnul Iisus Hristos îl întreabă pe Petru de un fel anume de dragoste. Când Domnul Iisus zice, Petre, mă iubești, Simone, fiul lui Iona, mă iubești, zice, folosind cuvântul sau expresia aceea despre care poate unii din noi știm, dragostea este dragostea eros, dragostea fileo, filială, dragostea agape. Domnul Iisus folosește expresia agape me, agape me. Îl întreabă pe Simon, zice, agape me, mă iubești cu o dragoste agape? Simone, cu o dragoste agape mă iubești tu pe mine? Și foarte interesant, Simon răspunde și zice, filoste. Zice, filoste. Zice, te iubesc, dar cu o dragoste din asta prietenească. Cu o dragoste din asta omenească. Cu o dragoste din asta ca între prieteni. A doua oară când Domnul Iisus îl întreabă la același nivel. Zice, noi vorbim despre o calitate a dragostei, despre o valoare a dragostei, despre o importanță și despre o anume dragoste, nu orice fel de dragoste. Și a doua oară îl întreabă și zice, Simone, agape-me? Și Simon răspunde și zice, filoste, La fel, el coboară ștacheta și zice, te iubesc, dar te iubesc ca pe prietenul meu. Nu mai putea Simon, cel de altă dată, să se laude și să spună, eu sunt mai bun ca ăștia, eu sunt mai grozav ca ăștia și știi bine că eu te iubesc cu o dragoste agape. Nu putea! Dar acum, a treia oară, vine ceea ce este foarte delicat și foarte interesant. Domnul Iisus îl întreabă pe Simon și zice, a treia oară când îl întreabă, zice, filosme? Cu alte cuvinte, zice, măcar cu dragostea asta prietenească de care tu zici că faci dovadă, dar măcar cu asta mă iubești? Măcar cu asta, cu aia agape ai dat examenul și ai picat, dar măcar cu asta mă iubești? Și în originalul grecesc, aici unde zice că Simon s-a întristat, în original spune că Simon, pur și simplu, Petru a plâns. A avut acea mustrare de conștiință și a zis, Doamne, Tu toate le știi. Tu toate le știi. Nu mai pot să mă compar, nu mai pot să mă laud, nu mai pot să fac pe grozavul, nu mai pot să mă arăt că sunt pocăit și să arăt ceea ce nu sunt, pentru că Tu toate le știi. Tu știi cât sunt de pocăit, Tu știi cât sunt de statornic, Tu știi cât sunt de serios, Tu știi cât sunt de spiritual, Tu știi cât sunt de matur. Doamne, Tu toate le știi. Tu știi și cu ce fel de dragoste te iubesc eu pe Tine. Vedeți, noi mergem înaintea lui Dumnezeu și ducem fagulul nostru de miere și am vrea să-l arătăm, dar dacă îl arătăm așa plain, o să se vadă că e gol și atunci venim înaintea lui Dumnezeu și le întoarcem puțin într-o dungă. Cine îl vede să nu-și dea seama, e plin sau e gol. Dar Dumnezeu zice, nu, Simone, aici nu mai discutăm la nivelul acesta. Aici e un foc, aici sunt cărbuni, peștele s-a mâncat, v-ați săturat, acum discutăm lucruri de suflet, lucruri care trebuie să se rezolve, Simone, și trebuie să se lămurească și tu trebuie să înțelegi niște lucruri. Condiția dragostei. Apoi a doua observație la punctul acesta, care este iarăși foarte importantă, este aceea că e un anume raport de relație între Domnul Iisus, Simon Petru și turma lui Dumnezeu. O să ziceți, aha, ăsta e textul preferat pentru păstori, pentru lucrători, pentru predicatori, pentru ăștia care trec pe la amvon, pentru ăștia care mai fac câte ceva prin biserică. Ăsta e textul lor. Ăsta e textul nostru al tuturor. Ăsta e textul fiecăruia dintre noi, fiecare din noi suntem un Simon Petru la rândul nostru. Dar este un anume raport de relație. Și aș vrea să observăm cu atenție partea aceasta. Vedeți, Domnul nu îl întreabă niciodată pe Simon Petru, Petre, iubești oițele, iubești milușeii, iubești oile? Nu îl întreabă asta. În creștinismul de astăzi avem o foarte mare dificultate între frați și între creștini să ne iubim unii pe alții, să ne iertăm unii pe alții, să ne acceptăm unii pe alții, să ne tolerăm unii pe alții, să ne înțelegem unii pe alții. Și spunem că nu este dragoste. Și noi încercăm să mergem pe firul problemei, să mergem la rădăcina problemei, dar nu ajungem niciodată acolo. Conversația aceasta scoate foarte clar în evidență secretul întregului aspect. De ce? Domnul nu i-a zis niciodată lui Simon, Simone, iubești mielușeii? Dacă ți-s dragi, o să te ocupi de ei, că ți-s dragi. Ai tu o pasiune pentru ei, ție-ți plac mielușeii și tu să te ocupi de ei, că asta e plăcerea ta, asta e chemarea ta. O să vină un alt Simon și o să zică, mie îmi plac oițele, un nivel de maturitate spirituală mai mare și cei crescuți în credință și mie îmi place să mă ocup de ei, că mi-s dragi ăștia și mie îmi place să mă ocup de cei maturi, de cei crescuți, de cei adânci, de cei spirituali, de cei cu greutate. Domnul nu zice asta. Domnul zice, Simone, problema e între mine și tine. Niciodată nu o să te întreb cât îi iubești pe ei sau cât de mult îți place de ei sau dacă ți-au făcut pe plac sau dacă tu ai reușit să intri la inimioara lor, la sufletelul lor. Nu, Simone, problema nu e asta. Problema e între mine și tine. Simone, dacă mă iubești, îi slujești pe ei. Dacă mă iubești pe mine, te ocupi de ei. Dacă mă iubești pe mine, îi accepți pe ei. Dacă mă iubești pe mine, îi ierți pe ei și îi accepți pe ei și îi tolerezi pe ei și îi cuprinzi pe ei și îi prinzi în brațe pe ei. Dacă mă iubești pe mine. Tu, dacă mergi la nivelul acesta uman și omenesc, zici, oh, mielușelul ăsta așa de murdar, cum să-l iau eu în brațe? Cum să mă ocup eu de el? Cine știe pe unde a umblat? Cine știe pe unde a trecut? Uite, e plin de scaieți, e plin de știu eu ce. Simone, nu te-am întrebat asta. Problema nu e asta. Relația nu e între tine și el, în primul rând. Relația e între tine și Domnul Iisus. Dacă tu îl iubești pe Domnul Iisus, îi slujești pe ei. Te ocupi de ei. Am găsit în lucru cu frații, în lucru cu biserica, am găsit această dilemă și această dificultate. Oameni cu amărăciune, oameni cu frustrare, oameni cu supărări. Domnule, dar l-am ajutat, Domnule, dar i-am făcut, l-am dus, l-am... Dar câte nu i-am făcut? Că a zis că-i pocăit, că da, m-a înșelat și m-a amărât și m-a supărat și eu mi-am deschis inima și mi-am deschis casa pentru el și m-am ocupat de el și nu știu câte i-am făcut și câte i-am drept și m-am lăsat pe mine și... Domnul zice, nu, noi nu discutăm despre asta. Subiectul nostru rămâne în centrul atenției relația între tine și Domnul. Testul pe care îl dai, condiția pe care trebuie să o îndeplinești, este condiția dragostei între tine și Domnul. Este totdeauna între tine și Domnul. Și felul cum tu ai relație cu Domnul, și felul cum tu îți iubești Mântuitorul, și felul cum tu îți slujești Dumnezeul, și felul cum tu îți trăiești credința, se va reflecta în relația ta cu mielușeii, în relația ta cu oițele, în relația ta cu oile, în relația ta cu credincioșii, cu oamenii lui Dumnezeu. Se va reflecta acolo. Dar secretul este relația ta cu Domnul. Niciodată să nu te potignești în lumea aceasta tangibilă, în lumea aceasta care se atinge cu simțurile. Niciodată să nu rămâi la nivelul, Domnule, dar cum să-L mai iubesc? Dar cum să-L mai iert? Dar cum să-L mai primesc? Dar cum să mă mai ocup de El? Dar ce să-I mai facă? Nu mai am ce să-I fac. Simone, nu te-am întrebat asta. Noi nu discutăm problema asta. Bottom line, deci în final, problema este între mine și tine, Simone. Mă iubești? Dacă mă iubești, îi rapsi. Dacă mă iubești, îi iubești. Dacă mă iubești, îi ierți. Dacă mă iubești, îi accepți. Dacă mă iubești, mai aștepți. Dacă mă iubești, mai rogi pentru ei. Dacă mă iubești, le mai dai un telefon. Dacă... Da, nu mai pot, Doamne. Că oamenii ăștia sunt oameni. Sigur, Simone, că sunt oameni. Și tu ești om. Și eu m-am rugat pentru tine și pentru credința ta că atunci când te vei întoarce la Dumnezeu, ce să faci? Să întărești pe frații tăi. Relația și examenul e între mine și tine, Simone. Asta e marele test al dragostei, marele test al iubirii, pe care îl dăm cu Domnul. Îl fentăm cu oamenii, reușim să-i fentăm pe ei, să le arătăm lor că fagurele e plin, că li le arătăm așa puțin în cant, puțin nu știu cum, îl punem și se vede că e fain, se vede că e plin, dar cu Domnul nu mai putem. Domnul, când se uită la noi, se uită prin noi, se uită în noi, se uită adânc, se uită la ce nu, nici nu știm noi, nici noi nu știm cât știe El despre noi. Asta e prima condiție, condiția dragostei. Apoi, în al doilea rând, o să încercăm să abordăm a doua condiție, care apare în textul acesta și este condiția jertfei. După ce s-a terminat cu partea, cu cele trei nivele de dragoste sau cele trei nivele de relație, mielușei, oițe, oi. Următorul subiect foarte important scos în evidență și în conversație zice: adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Partea a doua, punctul al doilea, este condiția jertfei. Viața de credință, viața cu Dumnezeu, nu există să lipsească acest element al jertfei. America încearcă să facă tot posibilul și să elimine acest segment al vieții. Încearcă să creeze omului tot confortul, toată ambianța, tot anturajul și toată viața să-i influențeze în direcția pozitivă a feelingului, a trăirilor sufletești și omul să nu trăiască niciun fel de lipsă, niciun fel de frustrare, niciun fel de suferință, dar nu se poate. Mai ales viața de credință este combinată în esență cu asta. Nu există viața de credință fără acest element, fără să lipsească partea aceasta. Toți aceia care vor să trăiască cu evlavie în Hristos, dar numai în România, vor fi prigoniți, așa zice Biblia. Nu. Oriunde vor fi prigoniți. Și în America, și în Siberia, și în Alaska, și în India, și în China, și oriunde. Toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Noi încercăm să ocolim, să trecem, căutăm un shortcut, căutăm să sărim peste asta. Orice, dar nu suferință. Singur creștinismul dă sens suferinței și dă valoare suferinței. Numai în creștinism suferința are această semnificație pozitivă. Știți de ce? Pentru că perla se naște din suferința scoicii. Perlele, mai ales perlele negre, care sunt cele mai valoroase, cele mai căutate, scufundătorii le caută cu mare abilitate și interes. Scoica are un trup foarte, foarte senzitiv și vulnerabil, protejat de cele două carapace, și acolo pe fundul oceanelor, pe fundul mărilor, se strecoară într-o deschidere din aceasta, se strecoară un fir de nisip, se strecoară o pietricică. Și așa este alcătuit corpul ei, că ea elimină o substanță care să o protejeze de acel corp străin. Substanța aceea învelește piatra, învelește nisipul, învelește murdăria, învelește corpul acela străin și scoica se luptă cu el ca să se protejeze și ca să nu moară. Și din lupta ei, din suferința ei cu acel corp străin, se naște perla. Și creștinismul și credința dă omului credincios această putere. În lupta cu orice corp străin, în lupta cu orice suferință, cu orice durere, cu orice frustrare, creștinii pot să dea naștere la perle și la nestemate. Nu mai avem aceste perle și nestemate pentru că nu ne place să suferim, să nu ne supere cineva, să nu ne jignească cu ceva, să nu ne zică ceva, că dacă ne zice ceva, intrăm în limbajul lumii de azi și îl amenințăm cu cortul și îl amenințăm cu legea și îl amenințăm cu alte lucruri. Dar toți aceia care vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Anania, profetul din Damasc, a fost trimis acolo pe strada aceea unde se adăpostea marele rabin Saul din Tars, și pe lângă alte lucruri care trebuiau spuse, unul din punctele esențiale ale mesajului a fost acesta: Anania, du-te acolo. Măcar că ai auzit câte ai auzit, ți s-au spus câte s-au spus, tu ai rețineri și ai problema asta și dilema asta, cum se duci că preotul ăsta, rabinul acesta, evreul acesta înfocat, a venit să îi ducă legați la Ierusalim pe evrei, pe creștini? du-te, dar nu uita că El este un vas ales de Dumnezeu și am să-i arăt, cum zice, am să-i arăt tot ce are să sufere pentru numele meu. Acolo, de la început, de la bun început am să-i spun lui Saul din Tars, că în fața împăraților și în fața evreilor și în fața neamurilor și în fața romanilor și în fața tuturor, el va trebui să ducă Evanghelia, dar va trebui și să sufere. Și de la bun început el trebuie să-și facă socoteala, să-și facă calculul. Credința nu se poate separa de suferință. De suferința aceasta pentru Domnul Iisus, suferința aceasta pentru cauza Evangheliei, suferința aceasta pentru cauza mesajului creștin. Anul trecut am fost în India, am fost puțin în China. Și când am venit de acolo, am venit cu un singur gând și cu o singură pasiune și am zis, dacă aș putea tot restul vieții mele să mă tot smeresc înaintea Domnului și să tot mulțumesc înaintea Domnului și să-L tot laud pe Dumnezeu pentru toate lucrurile. Să nu mai cârtesc, să nu mai murmur, să nu mai îl supăr pe Dumnezeu cu niciun fel de nemulțumire și cu niciun fel de amărăciune. Pentru că am văzut creștini în India umblând de sculți, trăind în colibi, acoperite cu paie, lăudându-L pe Dumnezeu din tot felul de instrumente și bătând două linguri de la alta și bătând două farfurii una de alta și lăudându-L pe Dumnezeu la o dimensiune spirituală pe care eu n-am cunoscută. Oameni urmăriți de musulmani, oameni urmăriți de hinduși, oameni persecutați, dar care se adunau acolo sub cerul liber, care veneau noaptea la 12, mergeam cu echipa de frați și cu cei care ne-au condus, mergeam în sat și acolo se bătea o tobă și oamenii veneau, toți sătenii se adunau în mijlocul satului și începea evangelizarea, cântări, rugăciune, cuvânt. Și am văzut oameni fericiți la o dimensiune la care noi, am zis, noi în România am trecut prin suferințe. În America este greu, este viața grea, este stres, este... Și vrem în cer să fim alături de oamenii ăștia. În China am dus clandestin Biblii peste graniță și am auzit despre creștini care sunt persecutați, care sunt arestați, care sunt bătuți acum. Nu cu 2000 de ani în urmă, nu în timpul lui Nero, nu în timpul lui Savonarola sau nu știu cui, ci acum, lucrurile astea se întâmplă acum. Și noi de aici vrem să fim în cer alături de ei. Ei le curg lacrimi pe obraz dacă au o pătură sau dacă au bucată de pâine goală să o mănânce. Și în cer vrem să fim alături de ei. Dar suntem niște creștini din ăștia care tot timpul comentează, nemulțumiți, nesatisfăcuți, nerealizați, tot timpul supărați, tot timpul bosunflați, tot timpul frustrați, tot timpul cu lipsurile acestea și cu problemele acestea. Ori din experiența creștină nu se poate să scoatem afară suferința, să scoatem afară durerea, să scoatem afară tot ceea ce face parte din suferința pentru Domnul Iisus. Tot Petru este cel care l-a întrebat odată pe Domnul Iisus, Doamne, noi am lăsat totul și Te-am urmat, ce răsplată o să avem? Te gândești la răsplată, Simone? Bun, o să vorbim și despre asta. O să aveți înapoi și holde, o să aveți case, o să emigrați, Simone, o să mergeți în cea mai civilizată țară din lume, o să puteți naviga pe internet, o să puteți să zburați cu viteza sunetului, o să aveți la frați, o să fiți cunoscuți în lume, o să aveți de toate, o să aveți familie, o să aveți prieteni, o să aveți condiții, o să aveți posibilități. S-a oprit Domnul acolo? Nu s-a oprit. Și a zis împreună cu aceasta și, ce a mai zis? Și prigoniri. Noi am vrea să scoatem mai afară. Am vrea acolo să tăiem versetul și să îl scoatem afară. În Sudan se moare în fiecare zi din cauza credinței. Regimul de acolo, regim totalitar musulman, încearcă să impună categoric creștinilor din sudul Sudanului, să impună islamul, să impună credința lor, altfel sunt arși, sunt aruncați de vii în groapă, sunt omorâți. Acum se întâmplă asta. La două ore jumate de dumneavoastră este vocea martirilor. Cu biserica din Phoenix i-am ajutat de câteva ori cu pături pentru Sudan. Am dus chiar un grup de tineri acolo și am stat câteva zile și în warehouse-ul lor am lucrat efectiv la a trimite pături acestor creștini care mor în fiecare zi pentru credința lor în Sudan. Și atingând fiecare pătură, ne rugam și spuneam, poate că pătura asta merge la un martir, merge la un copil care o să fie ars și o să fie schinjuit pentru că nu acceptă pur și simplu să se lase de credință. Petre, asta îți urmează, asta vine. A doua condiție, al doilea examen, este examenul acesta al suferinței. Examenul acesta al credinței care se probează în foc. Dar mai este ceva. Mai este ceva, Simone. Și aici, mergând spre partea finală a textului, o să observăm cel de-al treilea lucru. Deci condiția jertfei, condiția dragostei, dar cel mai greu și cea mai grea parte este condiția ungerii. Am numit partea aceasta condiția ungerii. De ce? Pentru că asta e foarte greu. Noi care zicem că suntem penticostali și că avem Duhul Sfânt și că vorbim cu Dumnezeu și că Dumnezeu vorbește cu noi și că suntem într-un mod cu totul privilegiați la capitolul acesta, noi poate suntem cei mai corijenți la capitolul acesta. La capitolul acesta al ungerii, ce vreau să spun cu asta? Vedeți, imediat după ce Domnul îi spune despre moartea cu care va proslăvi pe Dumnezeu, despre suferință, despre ce urmează, Domnul i-a zis în ultima parte a versetului 19, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Asta e foarte greu, fraților, să facem. Asta e foarte greu. Adică ce e foarte greu? E foarte greu tot timpul, în centrul atenției, să-L ții pe Iisus. Și tot timpul să stai concentrat pe lucrurile importante. Diavolul nu mai reușește și nu mai poate să zică nu există Dumnezeu, lasă-te de Dumnezeu, nu sunt adevărate lucrurile acestea. Și dacă nu mai poate asta, atunci vine și zice, uite, bun, să ai Dumnezeu, să te ocupi de biserică, să te ocupi de Biblie, să te rogi, nicio problemă. Dar mai importante sunt lucrurile acestea. Și alea sunt importante, dar lasă-le pe planul 2. Mai importante sunt acestea. Și schimbă centrul de greutate. Și asta e foarte greu în viață. Când te pocăiești, când se întoarce omul la Dumnezeu, e plin de râvnă, plin de gelozie, plin de pasiune și tot vrea, tot biserică, tot misiune, tot Biblie, tot adunare, tot rugăciune, tot cântare. Dar trec ani și parcă ceva se întâmplă. Ori devenim foarte obișnuiți, ori devenim foarte, foarte familiarizați cu lucrurile acestea și intră un fel de a doua natură și intră un fel de plictisial, un fel de, am mai auzit asta, mai știu despre asta. Când am pocăit și mergeam la țară, acolo pe meleagurile Feleacului și ale Clujului și ale Transilvaniei, mergea la o biserică de țară unde se cânta, un grup de bătrâni cântau cum puteau și cum știau și predicau niște oameni frumos încheiați la gât, fără cravată, atunci la zero și stăteai pe ultima bancă, erai prieten a Evangheliei, erai om care vrea să te pocăiești și plângeai la cântările lor și te topeai la predicile lor și nu mai puteai de dragul lui Iisus și de dorul lui Iisus și de cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi zici, ce mai trebuie să mi se spună ca să îmi vibreze inima? Ce mai trebuie să mi se spună ca să devin din nou sensibil și foarte, foarte receptiv la Evanghelie, la Cuvântul lui Dumnezeu? Nu cumva s-a întâmplat cu mine ceva și lucrurile acelea care pe vremuri erau foarte importante și erau în centrul atenției, acum sunt undeva pe planul 2, pe planul 3, pe planul 9, 99. Asta e problema. Simone, vino după mine. Simone, indiferent ce se întâmplă, pasiunea ta să fie Iisus. Pasiunea ta să fie să-L urmezi pe Iisus. Pasiunea ta să fie să calci pe urmele Lui. Pasiunea ta să fie aproape de El. Și parcă Ioan vrea să dea așa o notă. Știți, Simon s-a uitat în spate, s-a întors. Domnul Iisus abia îi spusese, vină după mine. Ar fi trebuit pescarul să se încingă, să zică, gata, de acum mă duc după el, că, uite, am lămurit și capitolul cu iubirea, am înțeles că vine și suferință și jertfă, că așa trebuie, și acum nu mai am altceva de făcut decât să mă duc foarte aproape, să calc pe urmele lui, să merg după el. Și Ioan ne zice, pescarul, imediat după vorba asta, s-a întors. S-a întors și s-a uitat în spate. Mai ce om, parcă e român, parcă e ca noi, parcă e de al nostru. Acum i-a spus Domnul, lasă Petre toate și vină după mine și el se întoarce. Și zice, Doamne Iisuse, da, cu ăsta care e tare aproape de tine, cu ăsta care și-a pus capul pe pieptul tău și care a auzit cum bate inima lui Dumnezeu, cu ăsta care, între voi doi o relație specială, eu știu asta, Doamne, dar cu ăsta ce va fi? Și din nou cu o dojană din aceea dulce și dumnezeiască, Domnul Iisus se uită la Simon și zice, Simone, dar cum ți-am spus? Am punctat problema cu dragostea, e limpede. Ți-am zis că trebuie să suferi, nu o să te sperii când vine. Simone, lasă asta. Ce-ți pasă ție de asta? Doamne, dar nu te-am întrebat de străini, nu te-am întrebat de lucrurile lumii, nu te-am întrebat de gunoaiele lumii, te-am întrebat de ucenicul ăsta care ți-i drag ție și care te iubește pe tine. Nici chiar asta, Simone, să nu fie între noi doi. Ce-ți pasă ție de asta? Ție să-ți pese, Simone, de un singur lucru. Tu, vino după mine. Asta ți-am zis. Ce e așa greu? De ce nu poți? De ce nu te desprinzi? De ce nu te deslegi? De ce nu te ușurezi de toate și lasă? Auzi pe unii atâta comentând, atâta murmurând, atâta întrebând, atâta, Doamne, dar asta cum e? Dar aia de ce se întâmplă? Dar aia la ce face? Dar aia la unde se duce? Dar uite ce a făcut cu tare! Avem nevoie de Domnul Iisus să se uite adânc de tot în inima noastră din nou, să ne zică, ascultă, Simone, lasă. Ce-ți pasă ție de toate astea? Lasă asta. Dar nu lăsa un singur lucru. Nu lăsa pe Iisus. Vino după mine. E greu să-L ții în focus. E greu să-L ții în atenție. Aveam la Phoenix o întâlnire cu tinerii. Aveam un tânăr care din 5 în 5 minute ieșea afară. Ieșea afară să... Nu știu ce făcea. La un moment dat, m-am dus la el și am zis, ascultă, nu te supăra că te întreb, dar am sesizat că la întâlnirile noastre, indiferent că se cântă, că e rugăciune, că e cuvânt, ce-o fi, tu tot ieși afară. Din 5 minute, tu tot ieși afară. Ce tot ai să ieși afară? Ieși afară, bea apă, mergea la toaletă, venea înapoi. Ieși afară. Și a zis, frate Dorin, nu te supăra pe mine. Nu mă deranjează nimic dinăuntru. Dar simt că dacă stau mai mult de 5 minute, plesnesc. Nu rezist, nu pot să stau concentrat. Nu pot. Știința a găsit o denumire și pentru asta. I-a zis Attention Deficit Disorder, ADD. Că oamenii nu pot să stea concentrați, nu pot să stea orientați și concentrați pe o problemă mai mult de câteva minute. După aceea, trebuie să fac altceva, că dacă nu... Se întâmplă ceva cu ei. Și în viața de credință există suferința asta, există cusurul acesta. Domnul ne-a zis, stați concentrați pe ungere. Stați concentrați pe cum se mișcă Dumnezeu. Stați concentrați pe ce face Dumnezeu. Stați concentrați pe lucrarea lui Dumnezeu. Stați concentrați pe voia lui Dumnezeu. stați concentrați pe relația cu Dumnezeu. Dar micuțul vine tot timpul și ne trage de haină. Dar cu ăla ce-o fi? Dar ăla de ce n-a venit la adunare? Dar aia dacă a venit la adunare, de ce s-a pus acolo? Dar dacă s-a pus acolo, dar ce i-a trebuit Domnule să cânte, dar n-a putut să tacă? Dar dacă a cântat, de ce a ales cântarea aia? Că nu mergea. Dar ce i-a trebuit și lui ăla să se ridice? Dar unde s-a dus? Dar de ce a umblat? Dar cu cine a venit? Dar de ce nu mai vine? Și micuțul tot trage de hainele pocăiților și tot îi sucește și nu cumva să stea focus pe Domnul Iisus. Asta e o problemă de credință. E o problemă de sănătate spirituală. E o problemă de maturitate spirituală. E o problemă care marele pescar, marele Simon a avut-o. Să nu vă fie rușine de ea, că și noi o avem. Dar Domnul are leac pentru ea. Domnul, când ne cuprinde în dragostea Lui și în jarul Lui de foc, ne zice, ascultă, lasă toate la o parte. Vino după mine. Uită-le pe toate. S-a dus odată ucenici, au venit la Domnul Iisus și a zis, ascultă, ne-ai trimis, ne-ai dat autoritate, ne-ai dat împuternicire, ne-am dus. Au venit așa exuberanți și țopăind și au zis, dracii ne sunt supuși. Ăla zicea, măi, am scos doi, ăla a zis că îl cheamă așa, ălălalt așa. Ba, eu să vezi că eu m-am pus mâinile peste bolnav și s-au vindecat, să vezi că m-am dus și am spus despre Domnul Iisus, oamenii au fost așa de receptivi, Doamne, și dracii ne sunt supuși. Domnul s-a uitat la ei și ca aici, în capitolul 21, le-a zis din nou, copii, sunteți niște copii. Nu e asta. E bună bucuria, dar e importantă sursa bucuriei. De unde izvorăște? Ce anume vă face pe voi să vă bucurați? Știți ceva? Voi ați văzut un duhuleț ieșind afară, zbierând, urlând, făcând ceva circ? Big deal. Credeți că ați văzut mare lucru? Eu am văzut pe Satana căzând din cer. Pe ăla mare l-am văzut. Pe șeful lor l-am văzut picând din cer. Dar nu asta. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea lui Dumnezeu. Bucurați-vă că numele vostru e scris în ceruri la Dumnezeu. Cu alte cuvinte le-a zis, nu vă lăsați prinși în mirajul acesta al minunilor, al vai de mine, să fiu tot pe sus, să tot trăiesc experiențe din astea supranaturale. Nu. Frumusețea cu Iisus stă în acea umblare zilnică, în acea umblare ascunsă, în acea umblare permanentă, în acea umblare intimă, în relația frumoasă și dulce cu Domnul Iisus. Și orice ar veni să te tragă și să te deranjeze și să te dezorienteze, Domnul Iisus face corecția la drumul tău și zice, lasă, ce-ți pasă și de asta? Lumea cu pofta ei, cu lucrurile ei, cu... Lasă, tu vino după mine. Este condiția dragostei, este condiția jertfei, dar este mai ales condiția ungerii. Cum se mișcă Duhul lui Dumnezeu? Stai de vorbă cu un pocăit, cu un creștin. O fi el american, român, neamț, rus, ce-o fi, nu contează. Și întreabă-l, ce lucrează Dumnezeu? Am făcut experiența asta și câte unii se uită așa cruciși la tine și ce vrei să spui? Nu înțeleg. Ce lucrează Dumnezeu? Ce lucrează Dumnezeu în neamul tău? Păi frate, ce întrebare e asta? Ce lucrează Dumnezeu în cetatea ta? Hai, lasă-mă cu chestii din astea. Bine, spune-mi ce lucrează Dumnezeu în biserica ta. Nu știu dacă mai lucrează, spun unii. Dar atunci spune-mi ce lucrează Dumnezeu în familia ta. Sau ce lucrează Dumnezeu în viața ta. Cu alte cuvinte, cum se mișcă Duhul lui Dumnezeu în viața ta. Păi nu știu că vorbești așa o limbă, vorbești așa un... Parcă nu te înțeleg ce să spui. Oameni care parcă nici nu pricep un asemenea limbaj. Știți de ce? Sunt prea religioși, sunt prea bisericoși, sunt prea legați de formă, de tradiție. Au pierdut dulceața aceea și secretul acela, relația cu Iisus și a merge pe urmele pașilor Lui. aici e tot secretul. Iosua avea o problemă din asta în capitolul 5, Iosua, versetul 14. A venit la un moment dat, el stătea noaptea să mediteze, era de acum în locul lui Moise, intrase în țara promisă și trebuia să știe bietul om pe unde să o apuce, cu ce să înceapă. Ierihonul era în față, o cetate uriașă, puternică, ce de făcut? Și a venit dintr-o dată înainte o căpetenie. O căpetenie a oștirii, cu o sabie. Și primul gând care i-a trecut prin minte omului nostru a fost: ești de ai noștri sau ești de a lui ceilalți? Ești de a cananiților sau ești de a evreilor? Cine ești? Și ce i-a spus Domnul? Ce i-a spus Domnul? Eu sunt căpetenia oștirii lui Dumnezeu. Dar Iosua, ca să intrăm la miezul și la rădăcina problemei, știi ceva? Descalță-te, că locul pe care stai e sfânt. Intră în relație cu Dumnezeu, intră înaintea Domnului, smerește-te, pocăiește-te, apropie-te de Dumnezeu cu smerenie și după aceea o să primești descoperirea. Cum se ia Ierihonul, ce strategie. De multe ori noi vrem numai the final product, noi vrem numai așa, biruința de la urmă. Nu vrem să ne descălțăm, nu vrem să ne smerim, nu vrem să ne pocăim cu adevărat. Vrem repede, dăm repede să câștig, să termin, să plec, să trec prin asta, să treacă și greutatea asta. Iosua, nu putem vorbi de strategie, nu putem vorbi de nimic până nu te descalți, până nu te pocăiești, până nu te sfințești, până nu te smerești. Când faci lucrurile astea, ochii ți se deschid altfel și înțelegi că ai de-a face cu căpetenia oștirii, ai de-a face cu Domnul pe care trebuie să-L urmezi pas cu pas. Iar în final, exemplul pe care vreau să îl pun înainte este cel mai drag mie și cel mai interesant, este cel din Doi Împărați, capitolul 2. Aici e un examen foarte greu despre a urma ungerea. E vorba de cei doi, Ilie și Elisei. E vorba de tânărul care vroia îndoită putere, nici măcar cât a avut Ilie, vroia mai multă, vroia dublă. Ce a zis profetul? Omul care avea bagajele făcute să zboare în cer. Ce a zis? Se poate. Dar lucru care îl ceri e ușor? Nu. A zis, lucru care îl ceri e posibil, dar e greu. Și o să vedeți de ce e greu. Trebuie tot timpul să ai ochii ațintiți la mine. Trebuie tot timpul să simți cum se mișcă ungerea lui Dumnezeu. Trebuie tot timpul să înțelegi cum lucrează Duhul lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegi prea mult în China, în America, în România, dar măcar în viața ta, măcar în familia ta, măcar în urbea, în mediul în care te-a pus Dumnezeu, măcar atâta. Și au mers de la Gilgal, au mers la Ierihon, au mers la Iordan și pe drum au întâlnit grupe de profeți. Nu erau străini ăștia, ăștia nu erau nepocăiți, ăștia erau pocăiți. Și ăștia știau. Asta mă doare pe mine și asta mă mănâncă și mă surprinde în același timp. Și ăștia știau. Și încă l-au întâmpinat pe Elisei și au zis: știi că Domnul răpește astăzi pe Ilie? Domnul ne-a descoperit. Avem descoperirea, avem Duhul lui Dumnezeu, știm. Ce a zis Elisei? Și eu știu. Dar știți ceva? Tăceți. Pentru că eu sunt concentrat și eu sunt total legat de omul ăsta și pe mine mă interesează să primesc îndoită putere. Și ăștia cu grupele lor de proroci au rămas. Și au rămas mai departe să facă religie. Unii au deschis un cult și i-au zis baptiști, alții au deschis un cult și i-au zis penticostali, alții au deschis alt cult și i-au zis creștin după Evanghelie, alții au deschis alt cult și i-au zis martorii lui nu știu cine. Și uite așa, de 2000 de ani tot deschid și fac religie. Și câte unul, aici colo în istorie, e nebun după Dumnezeu. E plin de o pasiune pentru Iisus. Și ăla nu încape nici într-o formă, nici într-o tradiție. E dincolo de duhul de religie a lumii. Ăla zice, lăsați-mă în pace, tăceți, nu mă deranjați, că pe mine mă interesează cum se mișcă Duhul lui Dumnezeu. Era un grup de profeți acolo aproape de Iordan, dar ea nu trecuseră apa, ea doar au stat și au asistat. Ilie a luat mantaua, a făcut osul, s-a făcut minunea, s-a deschis apa, au trecut pe uscat. Probabil că ăștia alți pe mal stăteau și luau notițe. Și ziceau, o să mergem acasă, o să scriem o carte despre cum se deschide apa. Altul zicea, am să scriu o carte despre cum se face mantaua sul. Altul zicea, am să scriu o carte, altul zicea, am să fac un studiu biblic despre pașii înspre apă. N-au trecut bine ăștia doi apa, că a venit carul de foc al lui Dumnezeu, a venit caii lui Dumnezeu, a venit minunea cea mare, Ilie s-a dus spre cer, mantaua cobora, grupul de profeți stătea probabil la distanță și se uita cum cade mantaua, luau mai departe notițe, scriau mai departe cărți, făceau mai departe studii, dar unul singur a avut urgerea. Unul singur a primit mantaua. Unul singur s-a îndrăgostit teribil de Dumnezeu. Unul singur a înțeles ce înseamnă lasă-le, Simone, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Unul singur s-a lăsat prins de Dumnezeu. Noi avem teoria asta și doctrina asta, dar n-am să mă pochez că nu mă pot ținea. Dar cine a zis că se poate prin ținerea ta? Sigur că nu te poți ținea. Secretul nici nu uiți să te ții tu. Secretul uiți să te lași ținut, că te ține El. Să stai în mâna Lui. Să stai la pieptul Lui. Să calci pe urmele Lui, să-ți fie drag de El. Să lași gunoaiele, să lași mizerile, să lași bârfele, să lași prostiile, să lași religia, să lași tradițiile, să-ți fie drag de Iisus. Să-ți fie așa de drag de Iisus. Și așa de greu, și așa de puțin, când și când cât e un Simon din ăsta, când și când cât e un Elisei din acesta, când și când cât e un Ioan care nu se satură numai dacă își pune capul pe pieptul Domnului Iisus, să audă cum bate inima lui Dumnezeu. La jeratecul acesta, la conversația aceasta, la discuția aceasta, am asistat și noi în această seară. Sper să nu fi fost niște ascultători pe tribună. Sper să nu fi fost niște oaspeți. Sper să nu fi fost niște oameni din culise care să luăm notițe doar, care să zicem, o, ideea asta mi-a plăcut, am să o folosesc și eu. Nu. Lasă-te atras de jarul lui de foc. Lasă-te atras de dragostea Lui. Lasă-te atras de dorul Lui. Lasă-te atras de Duhul Lui. Și lasă-te copleșit de pasiunea asta, nemaipomenit de dulce și de frumoasă. A dorului și a dragului de a merge numai și numai pe urmele Lui. E condiția dragostei, e condiția jertfei, e condiția ungerii. Spune Domnului în seara asta, Doamne Iisuse, am făcut religie până acum, m-am jucat de-a pocăința, am crezut că știu, mi-am făcut cărți, mi-am făcut studii, mi-am făcut lecții, mi-am făcut idei, dar eram gol pe dinăuntru, Doamne. Fă-mă să mă îndrăgostesc din nou de Tine în seara asta. Fă-mă din nou să-mi fie foarte drag de Tine și nimic între noi doi. Și nimic să nu mă despartă. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să ne apropiem cu meditație, cu rugăciune, cu inima deschisă spre El. Ne spunem, Doamne, și eu sunt ca Simon. Nu sunt deloc mai bun, nu sunt deloc mai mare, nu sunt deloc mai credincios ca El. Și eu am căzut ca El. Și eu am alunecat ca El. Și eu m-am comparat cu alții ca El. Și eu m-am lăudat ca El. Dar la fel ca și el și eu, în seara asta, Doamne, vreau să mă las cuprins de dragostea Ta, cucerit de dragostea Ta, pătruns de pasiunea Duhului Tău cel Sfânt. Atinge-mă, Doamne, în seara aceasta. Atinge-mă, Doamne, în seara aceasta. Și dacă Domnul ți-a vorbit și dacă Domnul ți-a atins inima prin cuvântul Său, așa cum stai cu ochii închiși în rugăciune, spune-i Domnului printr-o mână ridicată și spune-i Domnului printr-o rugăciune sinceră, cu toată inima, că vrei să lași totul la o parte și să-L urmezi pe El. Vrei să nu-ți mai pese de nimeni și nimic și să-L urmezi pe El. Tu n-ai să poți prin resurse proprii, n-ai să poți cu energia ta, dar poate Iisus să te atragă, să te cucerească, să te îndrăgostești de El în seara aceasta. Ai mai fost cândva îndrăgostit de El și s-a dus parcă să... Dar în seara asta poate să se reaprindă dragostea. La jarul Lui de foc se poate reaprinde dragostea. E dragostea Lui care niciodată nu pierde. E o dragoste agape. Lasă-te cuprins de dragostea Lui. Pentru o mână ridicată spune: Doamne, sunt aici, sunt al Tău, mă predau, vreau să Te urmez, vreau să fiu total al Tău. Ne rugăm cu toți împreună. Deschidem minima rugăciune și ne rugăm.